бұлқынып жатыр, келмейді ау құрғыр шамасы. Бұлқынып жатыр таусылдау айла шарасы. Сәулемнің менің аяқ пен қолым матамай, бостандық берші, бостандық берші мамасы. Тұмшалап қойдың несіне сонша қаусырып, шандудан бөлек қалған ба шараң таусылып. Аяқ пен қолым матамай, бос қой мамасы, кішкентай адам көрсетіп жатыр қарсылып. Қарашы мынау қабаржып жатқан пішінге, ыза мен ашу қайнайды келіп ішінде. Жетпейме солда қойдың ғой мені арқандап. Мамасы босап, қызыма құрсау түсірме. Көкемді босат, аяқ пен қолым матама. Көтеріп жүрем, көтеріп өтем жотама. Басымды тіген бармақтай менің сәбиім, білдіре қоймас бостандық берші ботама. Мамасы босат, еркімен өссін талшыбық. Ауа мен күнге, ай менен нұрға малшынып, бұлқынып жатыр, ұмтылып жатыр қарашы, кішкентай жүрек көрсетіп жатыр қарсылып. Қарылғашым, келдің бе? Қаршығадан сау мысың? Аман есен жеттің бе айыр құйрық науғысым? Оралдың ба тағы да өзің өскен яңа? Оралдың ба сүйіктім? Екеуіңде бар мысың? Сайрауығым бұғалай, қайда кеткен серігің? Зияны жоқ, зиялы мөкпілетті сенігім. Түсінікті сүйіктім, түсінікті айтпенді, тұмар құсым кеткен ау тырнағында перінің. О жылы біз ауылда оңаш үйде тұрғанбыз. Жазда өтіп барады қарылғашым жүр жалғыз. Көзді ашып жұмғанша көсеуін ап қолына, жетіп келді бір күні жел үрлеген сырдан күз. Ғанибет қой шіркін ай, шуылдасаң ұлардай. Қиын екен жалғыздық қия дөскен шынардай. Жалғыз қайтты сол жылы, жалғыз қайтты жылғысы. Жұмыртқа да табалмай, балапан да шығармай. Қарауытып көз алдым, қарап тұрмын досыма. Қарылғашым, қайтор ал мекеніңе шошыма. Әжем марқұм күйбеңдеп күбірлеп жүр аулада. О бәт шағар өмір ай, өмір дейтін осы да. Қаздар қайтып барады мекеніне, қанаты бар мақұлық кетеді де. Қаз-қаз басып қалтырап қария тұр, дәрмен жоқ таяғын көтеруге. Қарашаның қалықтап желіменен, қаздар кетті қоштасып көліменен. Қайтқан құстың қария қанатына қарайды көзін сүртіп жеңіменен. Қаздар қайтып барады тізбектеліп, іздеп кетті көктемді іздеп келіп, қарашада қалтырап қария тұр, тағы да бір сұп сұрғылт күзді өткеріп. Қаздар кетті, құлақта үні қалды, жазда кетті, әкетті тұнығанды. Қайтқан құстан қар үзіп қалсадағы қалтылдаған қария тұрып алды. Қарашаның ұлыса желі гулеп, түсіне бір қаңтардың желігі деп, қисайып бара жатқан қарияны сүйей берді баласы келініге. Пай-пай өмір, өтесің ау бір күні, тиясың ау қуанышты күлкіні. Өмір деген бір жарқ еткен найзағай, өмір деген көк аспанның күркірі. Пай-пай өмір, өтесің ау бір күні. Болмағандай, жүрмегендей сенде біз, кетеміз ау, әй кетеміз, пендеміз. Ұрпақтарға береміз де кезекті, біз кетеміз, кету үшін келгеміз. Өмір деген бұйым емес қолдағы, өмір дейтін ұлы бекет жолдағы. Қаның кеуіп қаталаған кезіңде сусыныңды қандырсаң бір болғаны. Мына күнде, мына спанда дала нау, бәрі бізден қаладау. Өмір дейтін тағатсыз бір қозғалыс, өмір дейтін өлемін деп қарамау. дүркіреп тұрған көктемде, сіркіреп нөсер төккенде, күркіреп жатқан бұлытты найзағай шаншып өткенде, есіңе мені алғайсың. Қазбауыр бұлттар маңғанда, орманға жазда барғанда, арманда мені, арманда, оңаша жалғыз қалғанда, есіңе мені алғайсың. Қараша келген шақтарда, құлазып тұрған бақтарда, құрайлар сыңсып жатқанда, жапырақ жайрап жатқанда, есіңе мені алғайсың. Ақ ұлпа жерді жапқанда, ағаштар сырға таққанда, бозарып атқан ақ таңда, бозарып тұрып ақпанда, есіңе мені алғайсың, есіңе мені алғайсың.
Ой, ой, қазақ даласы, не көрмедің, қанша қурап, қаншама көгермедің, қорқыттың қобызымен боздаттың ғой Асанның шерге оранған өлеңдерін. Ой, ой, қазақ даласы, не көрмедің, Қорқыт Асан тіріліп қайта келсе, сенің мына кейпіңе сенер меді, мына бақты көргенде төбеңдегі қуанғаннан көз жасын төгер меді. Қуаныштан кеудесі қарс айрылып, кім біледі қайтадан өлермеді. Ой, ой, қазақ даласы, не көрмедің, өткеніңе өңіліп отыр алман, әйтеу қазақ өлмеген оты жанған, үзік-үзік естимін сараңға бар, тіредейін көмілген отырардан. Тарихыңда қалмапты қатқа түскен, аңыз етіп адамдар жаттап түштен, ер ұлдарың болыпты елім десе, етігінен су кешіп отқа түскен. Айта жатар басқалар өткенімді, қан мен жасты, қайтып мен төккенімді, жаңа дәуір алдында жөн көремін азаматтық борышымды өткеруді.